Herra forseti.
Já, ég ætla ekki að gera lítið úr því að ýmislegt hefur ríkisstjórnin gert og margt ágætt og skrefið rétt átt. En það er bara því miður of lítið. Og við erum einu sinni að vinna í umboði fólksins í landinu og hljótum að þurfa að eiga samtöl. Og ef að við teflum fram einhverjum hugmyndum og það er bara einsýnt að það nægja ekki hugum fólks, þá hljótum að þurfa að skoða málin betur. Barnabætur, þó að skerðingamörkin hafi færst lítilega til, þá er staðreyndin ennþá sú að það eru 12.000 færri sem fá í dag barnabætur fyrir 10 árum. Það eru 20.000 færri sem fá vaxtabætur nú en fyrir 5 árum. Og ég spyr hvort að ríkisstjórnin hafi ekki íhugað breytingatillögu samfylkingarinnar sem gerði ráð fyrir að verja meiri peningum í þessar aðgerðir. Það hefur ekki einu sinni farið fram umræðu það. Almennt, aldrei held ég, hver laun þingmanna og kjörna fulltrúa ættu að vera miðað við lægstu laun í landinu eða að meðaltali. Og jafnvel þó að hér sé þetta sýna fram á að þetta sé þá fristingi 3 ár, þá ítreka ég spurninguna. Finnst hæstvirtur ráðherra að koma til greina að frista þetta lengur?
Þá svarar hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra öðru sinni.